Сәлем, Бозатлық радиосында Татарша подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Шушы көннәрдә Вафира Гизатуллинага 75 яш тулыр иде. Җырчы гына түгел, милләтпәрвәр, дулкынга каршы бара алырдай көчле шәхес иде ул. Без бүген аны искә алабыз һәм татар җырчылары арасында үз фикерләрен белдерә алырлык кешеләрне барлыйбыз. Татарны уятырлык, ияртеп барырдай җырлар турында сөйләшербез. Һәм бу урында мин Вафирапаның «Ким бураны» җырыннан бер өзек куймый булдыра алмыйм. Кунакларым белән соңрак таныштырырмын. Минем кунакларым, Татарстанның халык артисты, мөгаллим, үз башкару осталыгы методикасы булдырган кеше, татар җыр сәнгатендә бик күп җырчыларны үстергән шәхес Миңгыл Галиев. Хәерле көн, Миңгыл афәнде, Миңгыл абый.
Хәерле көн, хәерле кеш.
Һәм тагын бер кунагым, Чаллыдан композитор, җырчы, автор башкаручы, Татар язмышы, татарлар берләшегез, татарга тимәгез дип җырлаучы Флюре Талипова Кылахмәтова. Хәерле көн, Флюре ханым.
Хәерле көн, Эльвира. Хәерле көн, мин Гылавый.
Шулай ук без җырчы Фирдус Тимаевның азатлыкка биргән фикерләрен дә яңгыратырбыз. Вафира апа истәлегеннән башлыйк әле. Мин Гылавый, сез аны хәтерлисездер. Милләт өчен янып та йөргән, моңлы тавыш белән дә таң калдырган кеше бит ул. Сезнең күңелдә ул нинди булып истә калды?
Без аның белән бик еш очраштык бит. Бергә чыгышларда, менә бу урамнарда, митингларда бергә чыгыш ясадык без аның белән. Ул ничек дип әйтим инде, шул кадәр ару-талуны белмәгән, милләт өчен гомерен багышлаган безнең татар халкының күренекле кызларыннан берсе ул. Чынлап та, аның тавышы кабатланмас, ягымлы тавышы бүгенге колагымда чынлап тора. Чөнки Вафира ни генә булмасын, ул беләсезме, үзенең фикере белән, үзенең яшәве белән, гомере белән шул кадәр дөньяга татар халкына җаны тәне белән хезмәт иткән үзебезнең теге халкыбызның кадерле изге баласы ул.
Күптән түгел мөселман киносы фестивалендә Вафира фильмы күрсәтелде. Анда ул җырчы буларак уникаль тавыш иясе буларак ачылды. Режиссер Розалия Закиева Вафира ханымның сәясәттә катнашып йөрүен бу фильмга кушмадым. Мине бу фестивальгә кертмәсләр дә иде диде. Һәм гомумән аның сәясәттә катнашуын бик аңлап бетермәдем, аңлап бетермим. Ичмасам үзенең берәр театрын, мәктәбен ачса татарга күбрәк файда китерер иде дигәнрәк фикер әйтте. Ничек уйлыйсыз, артистлар фикер лидерлары була аламы? Нинди дә булса вакыйгаларга үз фикерләрен әйтергә тиешме? Халыкны әйдәп бара аламы яки инде үзләренең татар телендә җырлаулары моңнары белән дә татар халкына күбрәк файда китерәме?
Сеңелкәем, кайсы вакытта әйтәләр бит инде, син җырлагана инде, син нәрсә сөйлисең дип. Алай түгел мин әйтәм. Без бәләкәй вакытта мәктәптә укыганда, бала чакта, әниләребезнең урак урган чагында артларыннан бер башакта калмасын дип йөргән кешеләр, ничек без ил язмышын турында уйламаска тиеш, ник без халыкның язмышына кушылмаска тиеш, сәясәткә кермәделәр. Сәясәтсез булмый, сәясәткә кермә үзе сәясәт бит инде ул. Шулай булгач, Вафира менә нәкъ үзенең якты образы аның нәкъ теге ораторлык дип әйтик инде, яхшы шундый ниләр җыеннарда дәүләтебезне булдыру турында күтәргән вакытта, әнә шул Ельцин заманында бит инде бик күтәрелеп киткән идек без шундый өметләр белән өметләр баглап, чөнки менә бу милләтләрнең һәр милләтнең үзе билгеләнү мәсьәләсе, бу бит Россиянең яшәүенә ярдәм итә торган әйбер, шушыны аңламаучылар бар. Әгәр дә милләтләр аерым, һәр бер милләт үзен милләт буларак тарихын белмәсә, ни белмәсә, киләчәктә кем була ул, нинди иттереп патриотик тәрбияне алып барырга мөмкин дигән фикерем бар минем җаныкаем.
Шулай да менә Миңгыл абый, ничек уйлыйсыз, артистлар фикер лидерлары буламы? Алар теге яки бу вакыйгага карата үз фикерләрен белдерергә тиешме? Һәм андый кешеләр бездә бармы ул?
Беләсезме, бу мәсьәлә бик әһәмиятле. Чөнки соңгы вакытта уен көлке теге күңел ашуга корланнар шуның белән генә күп кенә менә дигән күренекле җырчылар да ничек дип әйтәм, әйтәм мин аларга, нишләп менә шундый шуп шар җырлыйсы дип. Мин гылабай, халык шуны ярата бит, халык шуны ярата бит, безгә ашарга кирәк бит. А то теге сән җырласа халык килмәү мөмкин, без ач калабыз. Менә бит нәрсә дигән сүз бар. Җырларыбызны, моңнарыбызны җышын йөрәктән бозмыйча башкарабыз икән, ул үзәкләргә үтәрлек. Кайсы вакытта моң нәрсәгә мескенлек? Юк, юк, бөтен дөньяга әйтәм мин. Моң ул мескенлек түгел. Моң ул йөрәкләрдән үтә торган, бөтен кешенең йөрәктән йөрәккә бара торган хис ул, һәм җан җылысы ул. Муса җәлен әйтегез инде. Гомерем минем моңлы җыр иде, үлемемдә яңгыр җыр булып дигән икән. Димәк, нигә бездә һаман Мин яратам, мин яратам, мин яратам, мин яратам. Эй, яратам, хаман да яратам, хаман да яратам. Я болна, тап, тап, тап. Яшап калык, яшап калык, яшап калык. Дөньяны рахатын күреп калык. Шундый сүзләр белән, шундый сүз кабат, кабат иткән вакытта, ну бит инде бу күңел ачыш. Беләсеңме, халык шушы дәрәҗәгә төшә башлады бит. Менә кемнедә Вафирәндә хәтерлем бит инде. Киенгәндә рәз бул шушындый бүгенге көндә киенде. Аны карап торсаң, аристократик дигән нишләр дигән, гаҗәп матур иде бит ул.
Бу уңайдан Жерше Фердес Тимаевның да фикерен тыңлап үтәйек әле.
Һәрбер һөнәр иясенең үз инструменты, үз коралы бар. Безнең корал ул җыр. Җыр белән без мәйданнарга чыгып, нәрсәдер даулап, каядыр фикерләребезне югарыга әйтеп җиткерә алмасак та, без булган вакыйгаларга үзебезнең фикеребезне җыр аша җиткерәбез. Әйе, җырчы вакыйгалардан бөтенләй читтә кала алмый. Ул бәлки дәүләт думасына да бармас, ләкин сәхнәдә без тамашачы алдында үз фикеребезне әйтәбез.
Флюра ханым, менә мин сезне соңгы ишеткәнем дип әйтим мен дә узган хәтер көнендә җырлавыгыз булды Казанда. Сез хәзер көннәренә чыгасыз. Анда җыр башкарырга да курыкмыйсыз. Элек Илсия Бәдретдинова чыга иде бераз гына шундый кыю җырлар белән, әйме? Сез бүгенге көндә милләт дип җырлыйсыз һәм Айдар Халим, Фәүзия Бәйрәмова кебек язучылар белән, шагыйрьләр белән эшлисез. Мине башка бер концертта куйдыртмаслар дип курыкмыйсызмы?
Юк, Илюра, андый курку булса мин эшләп тә тормыйм инде бу эшләрне. Мин беләсеңме, Татарстанга килүемдә безнең әби-бабаларыбыз Татарстанның Сабар районында туган кешеләр булганнар. Улар вакытында кулак дип аларны игълан иткәннән соң, инде алар мәҗбүри булалар үзләренең йорт җирләрен калдырып чыгып китәргә. Башкортстан җирләренә кайсы берләр китә Сибир якларына. Инде аларның гомерләре Башкортстанда үтә бит инде. Һәм шушы әби-бабаларымның каны мия күчкән аларның теге шундый зар интизар булып яшәгәннәр, үзләренең туган якларына кайта алмыйча яшәгәннәр. Һәм инде менә шушы аларның теге шакырулары, шакыру билгесе менә мия күчкән һәм инде мине шушы күтәрелеп 92-нче елларда Татарстанга чыгып киттем. Юкка гына түгел дип уйлыйм. Без инде ул вакытта авылда яшәйдек. Авылда менә шушы Азатлык радиосын тыңлап, андагы барган вакыйгаларына игътибар итеп, урамнарга чыгып көрәшкән вакытларын радионыңа тыңлап ишетә идек. Һәм инде шушы шир безгә кагылды. Һәм инде менә шу әби бабаларымның куаны мине көрәшкә өндәде. Һәм инде мин күтәрелеп чыгып киттем. Мин инде ул вакытта теге башкорт чагына сөйләшеп яшәгән кеше идем. Әмма ләкин мин менә шушы үземнең тамырларым мине кузгатты һәм чыгып киттем һәм бер дә үкенмим. Шушы милли хәрәкәтнең шушы искиткеч көчле вакытында без монда Татарстанга килдек. Бер дә юкка гына мин менә шушы милләт сәяси җырларга күчүемдә юкка гына түгел, чөнки мине көрәш, менә шушы көрәш алып чыгып китте. Көрәш каны кайнады мине ул вакытта. Шушы стихия белән килдек һәм инде ничек итеп мин үзем теге битараф кына булып яши алам инде. Минең һаман да менә шушы милләт турында сөйләшә башласаң, минем йөрәгем кайный, җаным йылый. Башларак инде мин күбрәк килгәчтә инде теге әйтәләр бит инде мәхәббәт җырлары, мәхәббәт җырлары яңгырасын, халыкка шул кирәк дип шул мәхәббәт җырларын әзрәк языштырдым. Туган як, әти, әниләр турындагы җырларым башларак чыкты инде. Аннан соң йөрим-йөрим бундый җырлар белән бер дә күңелем канәгатьләнми, канәгатьлек ала алмыйм. Һаман да бит теге әлеге куан кайный бит. Милләт турында җырлыйсы килә, әйтәсе килә, кычкырасы килә. Шушы җырларым аша үземнең халкыма булган, милләтемә булган хисләремне җиткерәсем килде. Айдар абый Хәлимнең сүзләренә язылган җырларның минең җәнҗи елда чыкты әле ул. Күптән түгел инде менә, күптән түгел чыккан җырлар инде алар. Һәм инде татар язмышы, татарлар берләшегез, Фәүзия апа, Айдар Хәлимнең бик күп шигырьләрен, җырларын бүген көндә бер 20 ләп кенә жырларына, сүзлеріне жыр жазылған, аларны барысында шығару мүмкін түгіл, әкірінләп кінә шығар енді ол. Фаузия апаның бір үш, дүрт шығырына жырлар яздым. Ең нык көңіліме тигені татарға, тимегіз, тимегіз татарға. Һәм инде татарым минем, милләтем минем, һәм инде башка жырлары. Һәм инде менә шушы жырларны тормышка чыгардым, диге халык хөкеменә. Аны тагын да күбрәк итеп, зуррак масштабта чыгарасым килә, күбрәк клиплар эшләсем килә, Алла бирса. Күңелінде милләте, теле, дине, халқы болған кіші бейтараф қына еше алмай. Қорқып тұрға біздің халқымыз жоқ. Біз бет, кішіні кәне кірмейбіз. Біз өзі біздің милләті бізді ұятырға тиеш. Өзі біздің милләті бізге ішлерге тиеш. Біз бейтараф болсақ, біздің үшін кем қойғырыр? Бүтән милләт біздің үшін бет хәлі алмай. Аның үшін біз өзі біз ішлерге тиеш. Өз хәлі бізді өзі біз хәлі тәрге тиеш. Шуңа көрі де, мен бір гене де қорқып ішлемін бұл ішлеріні, һәм енді келешекте де Алла бірсе өзімнің концертларымда мұндай типтегі жырлар яңғырар, һәм енді өзімнің хәлімнен келгенше, исен болғанда мен барыр өзімнің әйтір сөзімні, халқыма әйтір сөзімні әйтіп қалдырға тиеш, Алла бірсе.
Міне бұл орында сізнің бір жырдан үзікні тыңлайға әлі, «Тимегіз татарға» деп атала ол.
Тимегіз татарға, тимегіз, біз қазір яралы қақландай, ең соңғы яуына қозғалған алыптай, күрешке қозғалдық татарлар. Ең ғазиз тіліміз дұшманнан сақларға, басығыз сақларға татарлар. Ең ғазиз тіліміз дұшманнан сақларға, басығыз сақларға татарлар. Ең ғазиз тіліміз дұшманнан сақларға, басығыз сақларға татарлар.
Менә бу мәсьәләдә, сеңлем, чынлап та, шул кадәр без фикердәш икән, бер ике очрашма булсак та, нәкъ мин теләгәнчә, минем уйлар белән яшисең икән син. Минем бит беләсезме, милләт телләр турында сөйләшкән вакытта, минем шәкертләрем бит татарлар гына түгел әйткәнмешә. Һәм шул вакытта әйтәм мин, сез әйбәт татарча җырлыйсыз, ә минем шушындый сезгә таләбем шулай ук, үзегезнең телдә дә синҗырларга тиеш дип. Үзенекен белгән кеше, ышанычлы кеше була. Үзенекен хөрмәт иткән кеше белән дөнья имин була, андый фикердәшләр белән бөтен үз милләтен яраткан кешеләр белән җыелсалар бөтенсе дә, алар иң зур көчле кешеләр була, дөньяның киләчәген яшәтә торган кешеләр булабыз без.
Тагын да бер генә сүз әйтәм, безнең сәнгать тулган бит инде мәхәббәт җырлары белән. Көн-төннән телевидение, радиода безнең гел мәхәббәт җырлары яңгырый. Ул шу хәтлем кайсы вакыт ялкыта, менә әгәр дә әзрәк уйлый торган белгән, әзрәк фикере булган кеше өчен ул бик нык туйдыра, һәм инде менә бындай патриотик, менә бындай сәяси җырларның булуы ул бер генә дә камачауламый. Кирәк андый җырлар. Безнең халык һәр вакыт елап кына мәхәббәт җырларын тыңлап утырырга тиеш бит инде. Концертка барып елап утырып, мәхәббәт җырларындагы җыр турасын турындагы җырларны гына тыңлап утырырга тиеш түгел бит инде. Анда ниндидер халыкны без ияртергә тиеш, без аларны тәрбияләргә тиеш. Менә бындай патриотик җырлар безнең татар сәнгатендә булырга тиеш дип саныйм. Һәм мин моның өстендә эшлим дә.
Әйе, дөрес, мискен, еш ярамай татарға мискен бұлдырға. Бүттін қойғылысты ман жырлар да, бік мұңлы жырлар да, иық деп нетіп жырларға тесілі. Мен даша шосын дейтігі дәфтелерін жырлағанда да, тігі, мәңгі келмеген біз, яшы біз Аллах берсе, яшы біз бар кетсәк та бар, мұнда тігі, иық құдайым тігі, деп, мысқын әп түгел.
Мені ең қорқыныш әйбер, мұңғыл ағы, ең қорқыныш әйбер, мескен болмау, Татарны мескен итеп күрәсем килмәй минең. Мескен булып без бит нихәтле гөрүн халык. Нинди дәүләте булган, нинди үзенең үткәне булган милләтнең бит мескен булырга безнең хакыбыз юк. Шуңа күрә дә без гөрүр булырга тиеш. Без бөек булырга тиеш.
Нәкъ шуңа килсәм, нәкъ мин җаным тәне белән шулай әйтәм. Моң ул мескенлек түгел, батырлык да моңсыз була алмый. Менә эш нәрсәдә?
Азатлык радиосы. Татарча подкаст.
Соңгы вакытта теге искә аласыз микән, татарлар турында җырлар күбрәк чыга башлады. Иң башта аны бераз гына Зөлфәт Хәким башлады, әйме, халкым минем җырлар татарлар килә белән, әйме. Аннары Зөлфәт Зинуровның Ләбип Лиран сүзләренә язылган халкым минем җыры чыгып алды. Менә ул хәзер ишетелми. Бірнеше ой элек Артур Исламов «Татар алға» деген жырны шығарды. Хәм менә әле Фирдус Тимаев «Татарлар» жырын шығарды. Ол да біраз әле таралып килә. Ләкин аларның популярлығы ұзаққа бармай. Менә бу «Татар алға» деген жыр да бик күтәрелеп китте-китте һәм хәзерге вакытта бик ишетелми. Нишләп шулай икән? Гомумән андый гимн буларлык жырлар бармы бездә, Миңгылабый? Нинди жыр булырга тиеш ул?
Монда аваздан тора. Мәсәлән, татарлар килә, татарлар килә дип җырлыйлар икән аны. Бу бит татарлар килә мыскыллау була, аңлыйсызмы сез? Аны теге трибун кебек итеп йөрәктән чыккан, йөрәктән ягымлы йөрәк аваз белән татарлар килә, татарлар килә, үзебезнекеләр килә, шундый ничектер горурланып әйтәләр, сез әйтегез бит әле. Горурлык дигән булырга тиеш, мескенлек түгел. Аның ничә сәхнәдә җырлыйлар икән, сәхнәдә җырлаган вакытта биючеләр чыксалар, әле дураклык кыяфәтләрдә кычкыралар. Аның икенче әйбер, клиплар бүген көндә шул кадәр шок каттыргыч. Клипны карап утыра кеше җырны тыңлап түгел, кайда йөргәнен карый, нинди киеме бар икән карый. Бер җыр җырлаган вакытта 8-9 киім күрсәтеп утырган икән, нинди бутырда эчтәлек турында уйларга мөмкин. Бу клип ясаучының теге ниле тырышлыгы инде.
Мен кулагы, мен тагын сезгә тагын ни дип тагын шул сүзен әйтәсем килә. Мен барыбер менә күзәтәм шулай юк. Артистларыбызның, җырчыларыбызның күбрәк шушы татар милләте турында бигрәк тә популяр җырчыларның җырлавын бик телидем. Әле нашармы, яхшымы, әле шыга башлага сөендем мин, Миңгылабый. Хот нинди генә булса да, нинди генә булса да ул эштәлегәйме. Артур Исламовның чыгуына, Фирдус Тимаевның башкаруында тагын ни ишет, соңгы тапкыр нашы ике җырны ишеттем инде. Фирдусның ике җыры бар татар халкы турындагы. Һәм инде менә бүгенге җырларның булуына сөенергә кирәк. Нашармы, яхшымы, һаманда әле бар әле алар. Мин аларга рәхмәтле генә. Бөтен сәнгать әһелләребез, җырчыларыбыз әгәр дә шушы бер ноктага эшлибез икән, әгәр дә һәрберсе үзенең репертуарына татар милләтен яклап, әгәр дә җырлый икән, бу бит инде үсеш, бу безнең алга китеш дигән сүз булачак. Шуңа күрә булсын ул, нинди генә булса да, җырларын чыгарсыннар, бары тик чыгарсыннар гына.
Менен қорыш төлжаны қайым, бик дұрыс айтасың сен. Аннан Артурдың да сөз барғанда, мен шоқ қаттым аның талантына. Шоқ қаттым мен аның шул қазір ұста башқаруына, операдан, опера әсәрінен жырлауын. Мен айтам, міне қора нинди мүмкінлігі бар бұл егетінің. Бүтін дүнияға бірінші Паваротилар енесіне тұрлық жігіт екен деп аңладым мен аны. Екінші нәрсе, онан теге эстрадаға ярақлашырмы таң былай шыға башлаған еді. И құдайым, бұл мен айтам, шушы қадар талантлы егет. Неге шушы, неге әйлене екен деген ойым болды менің. Шынлап та, мен мұнда әгерде татарлар тұрында сөз не бара екен, просто менің кеңесім ғана ол жаны қайым. Алар тыйуым түгел.
Ие, шынында біздің тігіне жыршыларыбыз халыққа, тіге халықтың түбенлігіне түсірге түгіл, әйерге түгіл, ә халықны ертерге тиешпіз жыршылар. Өзі біздің фикіребіз білен, өзі біздің ойларыбыз, жырда салынған мына шушы фикірлеріміз білен халықны біз ертерге һәм тәрбиелерге тиеш ең бірінші шыратта.
Татарларны әйдеп барыдай жырлар һәм жыршыларның актив позициясы турында біз жыршы Фирдус Тимаев белән дә сөйләштек. Ул азмы күпме үз фикерен әйтә алырдай кеше бүгенге көндә, әйтә алырдай артист һәм үзенең татарлар җыры турында, татарларга багышланган башка җырларның онытылу, онытылмау турында берничә сүзен әйтеп китте.
Гимнны кемгәдер кешеләп тагып булмый. Халык үзе сайлы гимнны. Онытыла икән, димәк, халык күңеленә кирип урын алмаган. Мин дә җырларымны гимн булыр дип язмадым, мин үз фикеремне әйттем. Халык аны ничек кабул итә, аның язмышын бердән җырчы ничек бирә, икенчедән халык ничек кабул итә. Бу минем бердән бер җырым гына түгел, бу минем татар халкыма, татар телемә, динемә булган хөрмәтем, мәхәббәтем. Татар халкыма булган мөнәсәбәтемне Бамун урамында да белдердем. Габдулла Тукаевызның туган көненә багышланган чараларында да катнаштым. Беренче җырым шулай акырынып туды. Аннары минем тагын да кичлерәк, ниндидер кылачларак язасы килгән нәрсә берләнде. Бер сортынан берсе туып килде. Бу жан исәпкә генә түгел. Мин аны кемнеңдер минем адреска әйткән сүзенә җавап итеп кенә ясамадым. Бу минем күңелдә йөргән, бу минем рухи халәтем, бу минем татарлыгым һәм ул татарлыгыма туган, халкыма туган телемә булган мәхәббәттән туган җыр. Сез аннан соң теге җырларына онытылды дип әйттегез. Бу җырны дөресен әйткәндә минем онытырасы килми. Аны популярлаштыру өчен халыкка тәсире булсын өчен мин аны җанландырырга телим. Менә хәзер инде замана шундыйрак, Instagram-да флешмоб тәкъдим иттек, радиоларга бирдем. Җырны язган белән генә түгел, аның өстендә эшләргә дә кирәк. Бу минем фикрим.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст.
Флюра ханым, менә сез әйтәсез дә ул без ияртеп барырга тиеш дип. Ләкин халык иярәме ул? Менә бу ияртеп барган җырлар, ияртеп барыр өчен сайланган җырлар белән акча эшләп бик булмый бит инде ул, әйме? Аны таратып буламы? Сезне менә ротацияга алалармы ул татар язмышы турындагы җырларны? Телевизиядән күрсәтәләрме аларны? Ул менә шундый социаль җырларны дип әйтим инде.
Татар язмышы җырын мин үзебезнең тыйнлы белән бер нидә эшләдем. Берлектә аларның режиссерлары Владислав төшерде бит инде бул клипны. Шуңа күрә алар үзләре белеп алындылар бу нигә бу җырны чыгарырга клипны инде. Шуңа күрә дә алар да алар белән берлектә төшердек һәм инде алар үзләренең тапшыруларында да бирәләр һәм бирделәр. Аллага шөкер. Киләчәктә дә уйлап торам менә яңадан җырларымны биреп, яңадан клиплар төшерергә һәм чыгарырга күбрәк анда ничек тә булса кертергә булып мондай типтәге җырларны татар язмышына бәйле, татар милләтенә, телебезгә бәйле җырларны мин чыгарырга киләчәктә алла берсе уйлап торам. Кирәк ул безгә, чөнки гелгенә мәхәббәт кенә язулары яңалап тормасын әле. Менә мондый тел милләт үзебезнең милләтебезне күтәрле. Дөрес, халык бу җырларга килмәячәк. Концертларыбызга безнең мондый җырлар белән без теге концертлар куеп акча эшләп йөри алмыйбыз. Әмма ләкин тормыш бит акча эшләү белән генә бәйле түгел. Без бит киләчәк турында уйларга тиеш. Акча турында гына уйлап бөтенебез дә без теге үзебезнең тормышыбызны, киләчәгебезне онытырга тиеш түгел. Шуңа күрә дә мондый типтәге җырларыбыз да, җырчыларыбыз да булырга тиеш.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Миңгылага Галиев һәм Флюра ханым Талипова белән Вафира Ризатуллина истәлегенә милләтпәрвәр җырчылар, милләтне ияртеп барырдай җырлар турында сөйләшәбез.
Бу мәсьәләне әйткән вакытта менә бу чынлап та тәрбияви сәнгать ул безнең ил җитәкчелегенең карамагында булырга тиеш. Безнең дәүләт башлыкларының да күңелендә сәнгатькә якын хисләр булып, шуны файдалану мөмкинлеген, чөнки сәнгаттан да көчле тәэсир итә торган чара юк кеше рухи тәрбия мәсьәләсендә. Үземнең хыялын дип куйдым хәзер. Минем якын дустым, бүген гомерен татар халкының киләчәгенә гомерен багышлаган Тәүфик әйди, без бер елны туганбыз, кызганычка каршы ул 60 яшы тулганда мәрхүм булып китте. Һәм шушының исемендәге халыкара сәнгать үзәге булдыруын телим. Аның бу план безнең бөтен дөньядагы татарларның балаларын, кичкенә балаларын барлап, шушларының тавышларын көйләп, шушыны уйлап, бөтен дөньядагы татарларын барлап, бөтен дөньяга татар халкының ягымлы авазын мәхәббәткә уятырга кебек бөтен дөнья халкына тәрбияви мөмкинлеген булдыру дип исәплим мин. Бу бик әһәмиятле, иманым камил. Моны мин үзем сынап карадым, мөмкинлек бар. Бүгенге көндә бөтен дөнья шау-шуга корылган икән. Шушы вакытта нәкъ вакыт хәзер милли теге ягымлы, тыныч, йөрәккә үтә торган хисле аваз салып үрнәк булырга мөмкинлек бар. Менә бу бик кирәк бүгенге көндә. Моны илнең җитәкчелеге аңларга тиеш. Минем хыялым менә бу көннәрдә шушы үзәкне булдыру һәм әлбәттә инде татар театрларын булдыру. Үзебезнең Мамаш районы бит. Мамаш районында колхоз авхотияры театр булган заманында. Бүген шуны кайтарасым килә, шушыны булдырасым килә һәм музыкаль театр булдыруга минем мөмкинлегем бар.
Миңгыл абый, моңа теләктәшлек бармы? Сезгә берәр ярдәм бармы? Менә бу нинди стадияда әле?
Менә бу турда сөйләшүләр булды һәм миңа бөтен җирдә әйбәт Миңгылап әйбәт төшәсен мөмкинлегегез барсын безнең эшләйбез дисез дисез кабыршылмагыз берсен дә эшләмәячәкләр дип мин тынычландыручылар булды. Президентка хат язган да әйттем ышаныгыз миңа эшләй алам дидем. Шушы ышаныгыз дигәнгә бөтен галимнәр кул куеп президентка кадәр җиткерделәр кызганычка каршы пока эшләнмәде. Әмма ләкин шундый мөмкинлегем бар мен сынап карадым мен дә эшләй алам. Булсын иде шушы үзенең сәләте булган элек кешене ниләр дәртмән заманында ни кадәр сәнгатькә, тохалыкка ярдәм иткәннәр. Бүгенге көндә байлар бар бит инде. Шуларның берәрсе колак салсалар, мине үзләренең, мине кулга үзләренең теге, мине файдаларынсалар, бергә тарихка керебез дигән иманым камил, мине бөтен халыкка тарихка әйтә алам, ышандырам, чөнки мин аны доказал уже бөтен үземнең эшем белән, мөмкинлегем белән. Менә шулай кызып китә минем кайсы вакытта.
Безнең дәүләт, үзебезнең Татарстан дәүләт әһелләребез мына шундай иманнарына келип Аллай берсе эме үзе биздин яныге халкыбызга бурулса иди. Ам инде көбүрөөк татар милletin үстүрүү, анын мектептерин булдуруу, аны биткен мектептери жок. Балалар бакшаларын, мектептерибизни булдырып, ам инде университеттерибизни булдырып, ушул вакытта гана биз миллет болуп, ам инде жырларыбыздын илерин эсептер алышакбыз. Театрыбыз да болашак ул вакытта, эмне бүгүнкү күндө биздин бик нык коркунуч астындабыз. Шуңа күрө да бизге ничек те болсо халкыбызды бирлештирип, ничек те болсо өзүбүздү саклап калуу жагында болорго тиешбиз.
Шул бик керек, чүнки нерсеби кабат-кабат айтам, бүтүн дүйнөгө кычкырам. Эгер һәр милләткә ихтирам булмаса, киләчәк җүнне булырга мөмкин түгел. Анан икенче нәрсә дуслар, әле безне бер шыгана әйберләре горурлык дигән концертларда бара бит инде. Шул теге мин кара хәзер бит инде чынлап та безнең теге Сибир татары бар, Кырым татары бар дигән күп шир теге әйтәләр бит инде менә мишәрләр дип әйтәләр, крәшәнләр дип әйтәләр, шулай дип әйтәләр бит инде. Хәзер инде үзләрен күрсәтерсен концертларда чыкканда мин крәшән дип горур, мин киттем теге теге мишәрләр алга дип кычкырулар башта. Туктам әйтәм, мин каршы чыксам сахнага нәрсә кычкырырга тиеш булам инде дим. Мин әйтәм, без татарлар дисәм, ну татарлар кире бит инде барса да.
Бу инде мен җылабый, безнең милләтне, безнең татар милләтен бүлгеләү инде мишер, мансы типтер, мансы не касым татарлары, мансы тегендә татарлар дип, шуңа күрә бүлгеләү бу кирәк түгел. Без нинди генә татар булсак та, әмма бердән булырга мишерме ул, крәшинме ул, без безнең максатыбыз бер булырга тиеш. Үзебезнең милләтебезнең телебезне саклап калу.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст.
Темадан читләшеп булса да, берәй бер сырысы килә мин гылавы. Сезнең әйткәнегез бар, бүтән кешендә диярлек җырларга өйрәтеп була дип. Чынлап та шулаймы ул?
Мин бит матур җырларны сөйләп алмыйм. Миңа килүчеләр була, слухы юк, тавышы юк дигән шул килә. Шулар белән син, чөнки һәр бер сөйләшә белгән кеше җырлый ала. Минем бер энекәшем, Лор врач име, мин әйтәм, Рамил, энекәем, әйт әле, пожалуйста. Менә бит, менә бер кешенең тавышы мондый, бер тәтегән ди, бер сәмондый. Шундай, нишегә, нинди үзгә дисе, нинди үзгә бүтән кешенең бер сөйләде иде. Аңладыңмы? Шуңа күрә менә минем урынымда Наил утыра име, менә бу авыз алабыз икән, менә бу. Менә бу икән вакытта ташлар ватып таулар актарганда сез буларсыз минем телем күңелемдә эштән ары. Салдылар 80 яшьлек белән 20 яшьлекнең бер тавыштан. Аңладыңмы? Шушы минем хыялым менә. Кем миңа ашанып килә, минем яшкә җиткәндә хотя бы шулай булса да җырлый алла берсә.
Алкышлар монда. Бу Миңгылабый, Миңгылгалиев һәм Наил Нуриев булды. Әй, Миңгылабыйның шәкерте Наил Нуриев булды. Зур рәхмәт сезгә.
Бөтен дөнья татарларына иң изге хисләрем, сәламнәрем. Хозай Тәгалә сәламәтлек бирсен халкыбызга, бүтән милләтләргә ярдәмчел булып, аларга үрнәк булып, шушы югарылыкта, рухи яктан да, эшчәнлектә, батырлык буенча да, тарихта булганча, үзебезнең урында сакларга язсын. Бүтән дөнья халкы иләчәк җир шары мактай булырлык кирәк.
И туган тел, и матур тел, әткәмән кәмнең теле дөньяда күп нәрсә белдем. дедем, син туган тел аркала. Дөньяда көп нәрсе белдем, син туган тел аркала.
Татарша подкастта бүген қонақта Мингул Галиев һәм Флюра Талипова Кулахметова булды. Сау булыгыз. Бу Азатлык радиосының Татарша подкасты булды. Безнең подкастларны сез azatlik.org сайтында, YouTube, Яндекс Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында, Азатлыкның социаль шелтәрләрдәге барлык аккаунтларында тыңлый аласыз.